มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาแบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเล่มนั้นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวมหนังสือทั้งหมดก็66เล่มเราศึกษาทุกเล่มทุกบทและเกือบทุกข้อมีความหมายของคำที่ใช้เขียนต้นฉบับนั้นก็เป็นภาษาเฮบรูอายุของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็หลายพันปีที่ผ่านมาได้พบสัจธรรมคือความจริงที่อยู่เหนือการเวลาสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าผู้คนจะอยู่ในยุคสมัยไหนสัจธรรมจากคัมภีร์ไบเบิลนั้นก็เป็นคำตอบที่พิสูจน์จากชีวิตของผู้คนมากมายสามารถปรับใช้กับชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนี้มาก็ทราบและได้รับประโยชน์จากที่ผมได้พูดมานี้นะครับเรามาศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วก็บทที่8ถึงข้อ6บทที่8นี้เราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์และการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์ที่แท้จริงชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าต้องดำเนินโดยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เขียนคืออัครทูตเปาโลได้บอกถึงผู้เชื่อศรัทธาชาวเอเฟซัสในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์นะเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสร้างชีวิตด้านในหรือชีวิตด้านจิตวิญญาณของผู้เชื่อศรัทธาช่วยให้ผู้เชื่อศรัทธาพ้นจากอำนาจของความมืดความเสื่อมหรือความผิดบาปแม้จะดำเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งที่เป็นความเสื่อมนะครับช่วยให้เขาสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6เราอ่านและอธิบายไปเรามาดูข้อ7ข้อ8ครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อ7ข้อ8บอกว่าเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้และคนทั้งหลายก็อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ข้อนี้ก็ทำให้เห็นว่าเนื้อหนังชั่วร้ายจริงๆนะครับมันทำลายทฤษฎีใดที่เห็นว่ามีประกายของพระเจ้าอยู่ในมนุษย์และว่ามนุษย์ฝ่ายหาพระเจ้าความจริงคือว่ามนุษย์นั้นเป็นศัตรูกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาไม่เพียงแต่ตายในการละเมิดและความบาปแต่ยังต่อสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับมนุษย์จึงเคร่งศาสนาเพื่ออยู่ห่างจากพระเจ้าผู้ทรงประชนและก็อยู่ห่างจากองค์พระคริสต์พระผู้ไทยนะครับถ้ามนุษย์ไปอยู่ในสวรรค์ในสภาพนี้ครับก็จะเป็นกบฏในสวรรค์ในประวัติศาสตร์อิสราเอลครับก็มีเรื่องของยาโคบต่อสู้กับพระเจ้าเขาไม่ชนะจนกว่าเขาจะยอมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าไม่ยอมรับสิ่งใดๆที่เนื้อหนังสร้างขึ้นมาการดีอารยธรรมวัฒนธรรมและความก้าวหน้าของมนุษย์ล้วนมีกลิ่นเหม็นสำหรับพระเจ้ากิจกรรมทางศาสนาของคริสเตียนที่ดำเนินด้วยกิเลสตัณหาหรือเนื้อหนังเนี่ยก็ทำให้พระคริสต์อยากจะอาเจียนผมพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าในวิวรณ์ก็บอกเอาไว้ดูในวิวรณ์บทที่3ข้อ15 16นั้นจะบอกถึงเรื่องนี้ครับเราจะยอมรับการประเมินของพระเจ้าต่อการโอ้อวดของมนุษย์หรือไม่มันเป็นภาพที่น่าเกลียดแต่มันก็ถูกต้องมีการช่วยเหลือจากพระวิญญาณของพระเจ้าครับถ้าเราเต็มใจที่จะมอบชีวิตของเราให้แก่พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็หยุดวางใจในธรรมชาติบาปที่อ่อนแอของเราข้อ9ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของ พระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ข้อนี้ครับมีคำว่าถ้าครั้งแรกนี้ไม่ใช่สงสัยในความรอดของผู้เชื่อชาวโรมนะพวกเขาได้รับความรอดคือศรัทธาในพระคริสต์แล้วเครื่องหมายที่แท้จริงของผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่และคริสเตียนแท้คือว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเขาแม้แต่อัครทูตเปาโลก็บอกกับคริสเตียนเนื้อหนังชาวโครินธ์คริสเตียนเนื้อหนังก็คือคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตตามกิเลสตัณหาความอยากว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองจาก1โครินธ์บทที่6ข้อ19เมื่ออาจารย์เปาโลได้ไปเมืองเอเฟซัสครั้งแรกครับท่านไม่เห็นเครื่องหมายของผู้เชื่อศรัทธาท่านจึงบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าพวกเขาไม่รู้ว่าท่านกล่าวถึงอะไรด้วยซ้ำท่านจึงถามพวกเขาว่าท่านได้รับบัพติศมาอันใดเล่าเขาตอบว่าบัพติศมาของยอห์นจากพระธรรมกิจการบทที่19ข้อ3บัพติศมาของยอห์นสำแดงถึงการกลับใจใหม่นะครับไม่ได้สำแดงถึงความเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์ดังนั้นท่านเทศนาองค์พระคริสต์ให้พวกเขาฟังและพวกเขาก็ต้อนรับพระองค์และก็ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระองค์ในพระธรรมกิจการบทที่19ข้อ5บอกเอาไว้นะครับผู้เชื่อศรัทธาคือผู้ที่ถูกสร้างใหม่เรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ต้องการจะมีส่วนในพันธกิจหรือรับใช้พระเจ้าหรือไม่สิ่งเหล่านี้สำคัญที่สุดในความคิดและในหัวใจของเราหรือไม่หรือเราต่อสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงแม้จะเป็นคริสเตียนอยู่ข้อ10และถ้าพระคิดอยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าใครอยู่ในองค์พระคริสต์ร่างกายครับก็เกิดแก่เจ็บตายนะครับตายเนื่องจากความบาปแต่พระวิญญาณทรงเป็นชีวิตและความชอบธรรมพระองค์ตรัสว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในพระองค์พระคริสต์และเนื่องจากเราอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนเราก็ได้ตายและเราต้องถือเช่นนั้นตามที่เรารู้ครับและต้องยอมรับต้องยอมให้ร่างกายของเรานั้นเป็นของพระองค์หรือถวายแด่พระองค์อาจารย์เปาโลบอกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าจากพระธรรมคาราเตียบทที่2ข้อ20ตอนนี้ครับใครรู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตและถ้าไม่มีความต้องการที่จะมีส่วนในการพันธกิจหรือการรับใช้พระเจ้าครับก็ควรจะทำอย่างที่อาจารย์เปาโลได้เสนอท่านเสนอว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สำนึกหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชันสูตรจบมาทำ2โครินธ์บทที่13ข้อ5องค์พระคริสต์ต้องการให้เรารู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ในโคโลสีบทที่1ข้อ27บอกว่าพระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีคุณผู้ฟังครับถ้าไม่แน่ใจว่าองค์พระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ก็เชื้อเชิญนะครับในวิวรณ์บทที่3ข้อ20บอกว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราประตูใจของเราเปิดหรือไม่พระองค์ได้เข้ามาในใจของเรานะครับหรือไม่ร่างกายก็เปรียบเหมือนตายแล้วครับนี่คือสิ่งที่คริสเตียนต้องยอมรับและเขาจะต้องมอบชีวิตของเขาแด่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยบอกอย่างมั่นใจว่าข้าพระองค์เนี่ยดำเนินชีวิตด้วยกำลังสติปัญญาความสามารถมันไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่สมบูรณ์มันบกพร่องไม่หลอกตัวเององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ช่วยข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยมีพระองค์เนี่ยอยู่ภายในครับให้พระองค์นำชีวิตของเราข้อ11ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายร่างกายของเราครับก็เป็นไปตามธรรมชาติวันหนึ่งก็คงอยู่ในหลุมในดินผู้ง่ายๆคือต้องตายถ้าพระคริสต์ไม่เสด็จมาก่อนรับผู้เชื่อศรัทธาไปอยู่กับพระองค์เนี่ยเราก็เนี่ยตายร่างกายก็เปื่อยกลายเป็นดินไปครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเราคือความมั่นใจว่าร่างกายของเราจะฟื้นจากความตายในวันหนึ่งข้างหน้าจาก2โครินธ์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ4เพราะว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเราก็ฟื้นจากความตายด้วยพระองค์คือพระคริสต์นะถูกตรึงฝังแล้วก็วันที่3ฟื้นขึ้นมาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราพ้นจากกายซึ่งต้องตายนะก็คือธรรมชาติที่เราเป็นอยู่เนี่ยในพระคัมภีร์เรียกว่าธรรมชาติเก่าข้อ12ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเราต้องไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์เป็นร่างกายจิตใจและวิญญาณเมื่อมนุษย์ทำบาปวิญญาณของเขาตายต่อพระเจ้าพระองค์ได้เตือนว่าเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากินเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่จากปฐมกาลบทที่2ข้อ17หลังจากมนุษย์คนแรกในพระคัมภีร์บอกว่าอาดัมได้กินผลไม้นั้นเขาก็มีชีวิตยืนยาวอีกหลายร้อยปีทางฝ่ายกายแต่ว่าฝ่ายวิญญาณเขาตายทันทีมนุษย์ถูกเปลี่ยนสภาพไปนะครับร่างกายคือธรรมชาติเดิมหรือเนื้อหนังมีอำนาจตอนนี้มนุษย์ตายฝ่ายวิญญาณการถูกสร้างใหม่ตะหมายความว่าถูกเปลี่ยนกลับสู่สภาพเดิมหมายความว่าคนนั้นบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณและหมายความว่าเขามีธรรมชาติซึ่งต้องการมีส่วนหรือว่ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าการอยู่ใกล้พระคริสต์เป็นเรื่องที่สำคัญมีคนที่เขาบอกว่าเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนนะแต่พระคริสต์อาจอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะครับคนทั่วไปต้องการให้ร่างกายหรือเนื้อหนังพอใจตอบสนองความต้องการของตนนะอาจแก้ตัวให้กับความไม่สัตย์ซื่อของเขาเข้าข้างตัวเองโดยใช้เหตุผลว่าแม่คนเราก็ต้องกินนะหรือเหตุผลอื่นอะไรก็แล้วแต่เพื่อปากท้องแล้วก็ทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับมีเหตุผลของเขาไปการทำให้ธรรมชาติเดิมไม่พอใจทำตามความต้องการคิดถึงแต่ตัวเองนะครับนี่พระคัมภีร์เรียกว่าธรรมชาติเดิมก็ทำให้สังคมประเทศชาติตกต่ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิดศีลธรรมร้ายแรงนะหรือเรื่องอื่นๆแต่พระเจ้าบอกว่าผู้เชื่อนะไม่เป็นหนี้ของเนื้อหนังเราต้องไม่ทำตามอำนาจอิทธิพลของเนื้อหนังต้องอยู่เหนือมันข้อ13เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตฝ่ายตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายคือตายต่อพระเจ้าหมายความว่าไม่มีการสามัคคีธรรมกับพระองค์พูดมานี้ไม่ได้พูดถึงทฤษฎีนะครับถ้าใครเป็นผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับและมีสิ่งที่มันบกพร่องที่พระคัมภีร์เรียกว่าความบาปและก็ไม่ได้สำนึกไม่ได้สำรวจไม่ได้สารภาพชีวิตที่มันไม่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับเขาอยากจะอ่านพระคัมภีร์ไหมอยากไปโบสถ์ไหมอยากจะอธิษฐานไหมนะคำตอบคือไม่นี่แหละครับเป็นการแยกจากพระเจ้าแต่ถ้าโดยพระวิญญาณถ้าโดยพระวิญญาณก็หมายความว่าลำพังกำลังสติปัญญาความรู้หรือตัวเราเองเนี่ยทำไม่ได้แต่โดยพระวิญญาณนะครับท่านได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้คุณผู้ฟังครับเราทุกคนมีปัญหากันทั้งนั้นนะครับปัญหาอะไรครับที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องของมึนเมาหรือเรื่องเพศเราอาจจะบอกว่าแม่ไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาความคิดของเราแล้วครับคำพูดของเราเช่นซุบซิบนินทาเราพูดอะไรพูดความจริงหรือไม่แล้วบอกว่าเราไม่มีปัญหานี่คือคำสอนนะที่อาจารย์เปาโลหรือว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้าได้สอนไว้นะให้สำรวจตัวเองนะครับถ้าพบสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมันเป็นความบาปมันเหมือนกับความเสื่อมในใจทำให้ใจไม่สะอาดนะครับสารภาพกับพระเจ้าและมอบสิ่งเหล่านั้นให้พระวิญญาณของพระเจ้าองค์พระคริสต์เท่านั้นที่สามารถขจัดอิทธิพลมืดหรือด้านมืดในชีวิต พระองค์เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ครับองค์พระเยซูตรัสเอาไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขข้อต่อไปก็เป็นตอนใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติใหม่ของมนุษย์นะข้อต่อไปจนจบบทนะครับเรียกว่ามนุษย์ใหม่ข้อ14เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ได้ขับไล่แกะของพระองค์พระองค์ก็นำแกะนั้นเมื่อพระเยซูบอกถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของแกะอิสราเอลในสมัยพระเยซูนี้เขาเลี้ยงแกะเป็นอาชีพที่ของเกษตรกรพระเยซูก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้ครับตรัสชัดเจนว่าพวกแกะก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าไปในพระหัตถ์ของพระองค์หรือของพระบิดาแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราในยอห์นบทที่10ข้อ27นะครับแกะก็อยู่กับคนเลี้ยงแกะก็จะปลอดภัยและมั่นคงนะครับก็ติดตามคนเลี้ยงไปพระเยซูได้เปรียบนะเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนคนเลี้ยงแกะถ้ารู้ธรรมชาติของแกะเราจะเข้าใจเรื่องนี้ครับก็เหมือนกับพระวิญญาณของพระเจ้านำพาพวกเราเราก็ฟังเสียงของพระองค์เพราะว่ามีธรรมชาติใหม่แล้วก็ติดตามพระองค์ครับพวกที่เป็นแกะของพระองค์จะฟังเสียงของพระองค์คนอื่นจะไม่ชอบก็ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาไม่ใช่แกะของพระองค์พระเยซูตรัสว่าถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนคือเกลียดชังองค์พระคริสต์ก่อนจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ18นะครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโรมเป็นจดหมายฝากของอัครทูตเปาโลถึงคริสตชนในกรุงโรมเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับ
Yeah.